verere gittin lan mundo. Ne netse sajedi, surka poin bomboi. Char oni ne akiras patun pes, tondrado de canonui. Militatan ko fusilo, al morto de milionui, da homui. Ne netse sa tonu prearmado, impona arsenalo. Revolvero pistolo, carabeno mitralo. Al perploro de infano orfa, vidvino aflita, kai filoi de la sorto. Rebone nas fita timer tema coro. Cai mudo, turmento, vecrio, mal joio, agresso mal contento. Chutio do la vivo. Post milo da iaro no declivo. Ne, mine volas, deti de crede que. La rumo e sin malama, sin de tuas caite. Ancoral, encoro. Milito forte bruas. Tu ne estas pli facile jet in coroin. Iom da espero or sin armi per colero. Homaro, infana raso. Raso infana, mi volas vin. Humana, sana, pro tio mi petegas que. Permesu, ignoru en la coro la espero que la puta mondo. Canto canton con sincero, la vivo estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo. Permesso, imploro en la corola, espero que la tuta mondo. Canto canton con sincero, la vivo estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo.
Pazzo, que longa attende, que o pazzo.
Demandis min, filino mia. Mi silentis. Fairon interne. Mi forte sentis. Tiui vortui shiris mian coron. Doloro. Ploro. Ju estos tempo por ricolto. Tempo por floro. Tu estos tempo porque la suno de nove brilo. Cai blovo de la gaia vento super nicare se iru. Cai la frecha luma tago de nove si montro antaunia vino. Cai la mondo estu nur sub patsa equido. Cai se individuo. Et imperio de nenio ambizio. Tu de nove crescos. Roso cai lilio.
Yes, crevi, ya.
Ne por eterne dauras que o milito. Ne por eterne tragedio, catastrofo fatalo. Doloro, ploro, charpazo. Estas nia idealo. Ne plu batalo, ne plu Hiroshima, ne plu Nagasaki, ne plu. Furiosa, cai sentença, detruado, ne plu. Negativa, mal comprenari, latado. Futuro, declara, estu temerara, persvado. Provo revi, provo som de por pliusta mondo vento. Yen, la respondo, mi sentença, ripetas. Mi insiste, petas, al romaru, que. Permesso, que floro, en la corola, espero que la tuta mondo. Canto canton con sincero, la vivo estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo. Permesso, que floro en la corola, espero que la tuta mondo. Canto canton con sincero, la vivo estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo. Humiliaro e ampassis caione esperas que la romaro constidio contra o EV. Estas tempo por la fino del armo. Entio e locoi, decidio frata varmo. La romo e devas unuidi, forigi malamon. Por la vivo fari, constantan batalon. Convocadon al felicioricio. Al pazzo constanta, sen laza de dicho. Romaro vecidio, dono chanson ala pazzo. Credo e la savo de la romaraço. Ne blindidio, realas la dangero. Estu pazzo inter la romo e sur latero. Ne gravas credo, alto e coloro raço. Ne que gravas, sozia classo. Gravas nur, vive in harmonio. Que é uno sola, vera Roma familio. Ne plu doloro ploro. Estas loro por la coro. Ne plu doloro ploro. estas horo por la coro. Permesu, que floro en la coro, la espero que la tuta mundo. Canto, canto con sincero, la vivo, esto joyo, esto tilo, esto grazo, durego pazzo. Permesu, que floro en la coro, la espero que la tuta mundo. Canto, canto con sincero, la vivo, esto joyo, esto tilo, esto grazo, durego pazzo.
Yes. Escudo loro, loro, estas oro por la coro.
Ege mi ŝatas la kanton.
Pro la muziko?
Ankaŭ sed antaŭ ĉio pro la teksto.
Jes, ĝi plu aktualas, ŝajne eĉ pli nun ol kiam Tone verkis ĝin.
Bedaŭrinde. Mankas nur riĉuloj, de kie ajn lasu nin trankvile vivi.
Tre interesa estas ankaŭ intervjuo kun Tone. Mi miris, ke li estas tiel profunde idealisma.
Estas. Se ankoraŭ vi ne aŭskultis, serĉu tiun intervjuon en la arkivejo.
Reperitme sone.
Al ĉi mi salutas.
Reperitme sone.
Estu bovena.
Dio mia, kia etoso.
Ĉu vi scias, ke dufoje ni estis salutitaj dum Esperanto-programoj de FOMO, Radio Elsendejo, Canal Sud.
Du foje? Mi memoras, ke vi menciis nur pri salutoj de Anna. Mi memoras ŝin el Bialistoko.
Do, ŝi salutis nin kiel la unua.
Mi komprenas. Aperis sekvaj salutoj.
Eĉ hodiaŭ, la trian fojon, ĉar ni registras iun lunde tuj post ĝuste la Esperanto-magazino.
Necesas danki do, ĉu?
Kun plezuro.
Kara Anna, kaj te amo de Esperanto-magazino de Canal Sud en Tuluzo, dankon de mi kaj de nia tuta redakcio.
Kaj de mi, aparte kun kroma reklamo, porque ankaŭ vi, karaj, sekvu tieajn disaŭdigojn dufoje dum monato lunde, inter 12 kaj 21 horoj laŭ la mezeŭropa tempo. Ligilon serĉu inter la aliaj en nia maldekstra menuo, ĉe nia ĉefa retejo.
Ili estas parte en Esperanto, parte en la franca, ĉu?
Yes, porque ankaŭ la loĝantoj de Tuluzo ion komprenu. Ja la programo estas gastigata de la loka FOMO Radio Elsendejo.
Interesa agado.
Vere.
Ĉe la okazo fakte dankon al ĉiuj, kiuj rimarkas nian agadon, eĉ pere de simpla komento.
Ai, pro subteno. Carlos el Malago scias pri kio temas. Dankon, amiko.
Malago. Mi amas la urbon kaj ĝian etoson. Tamen, se jam ni dankas, mi deziras krome saluti ankaŭ la ĉefredaktoron de la Norvega Esperantisto, kiu en la lasta numero esprimis pri mi kelkajn agrablajn vortojn pro mia priparolo de la norvegaj pionieroj.
Multe dankajn konduko hodiaŭ.
Jes, gravas danki. Multaj alkutimiĝis nur preni sen danko, kvankam danko ne nur pro ĝentileco estas tre grava en la homaj rilatoj.
Vi pravas.
Redanki do al Claude, ĉefredaktoro de la Norvega Esperantisto, mi povas plej bone per mencio, kio estas en la lasta numero. Ĉu mi rajtas?
Kion ne.
Do. En la lasta numero, krom en konduko redakcia kaj la reagoj de la legantoj, vi ekscios inter alie pri recepto kiel fari zingibrajn kuketojn, novaĵoj de Esperantisto el Goma, pri unua elementa tabelo, ludoj origamio, kaj eĉ pri la kurda, malpermesata lingvo. Tre interesa enhavo.
Jes, la norvega. Esperantisto, interesiĝu ankaŭ pri tiu revuo, kvankam konstante kaj ŝate ni informas pri monato, kaj lasta ankaŭ pri panoramo de la granda insulo.
interesiĝu, ĉar ĵurnalismo en iu ajn formo estas grava agado en vivo de nia esperantista komunumo. Iu diris iam, ke sen informado neniu kulturo havas ŝancon travivi.
Estas io, en tio, kontakton al la norvega esperantisto vi trovos en la priskribo.
Yes. Kompreneble.
Do, se jam pri ĵurnalismo temas, eble ni komencu nian ĵurnalisman prezentadon.
Kun plezuro.
Sidu do komforte.
Direktigu viajn orelojn al la laŭtigiloj.
Aŭ aŭskultilo.
Kaj bonvenon en la 184 elsendo
de Varsovia Vento.
Bla bla
bla.
Agrablan aŭskultadon.
Varsovia Vento.
Romantica plena de pasio Contentivo de la sento cae la fantasio Ni prefero nun brileson cae coloron Ni estimo nun beleson cae la gloron De la ni, de la ni, de la ni Plenai de ni mem, plenai de energi Plenai de succeso, plenai de progresso Venu do, venu EP, venu ritme, venu sone Ciar la vivo nestas longa ni profito di pli bone Repe ritme sone Cia tiu repo en la mondo sonu ritme cie Sonu cio cio tacas manifestatie Doce sonu, sonu laute La tamburoi, la flutoi Violoni cae trompetoi sonu ala oscultoi Sonu jazzo, sonu bluso Sonu funko, sonu rocco En la moderna, en la non tempo Anto en esto te poco Sonu la monero, sonu la tempiloi Sonu alore Ancao la iubiloi Tra iarmiloi Sono gemoi, sono crioi De la plei pura gioio En la domo, en fabrico Sur la strato, sur la voio Ancao sono air vibroi E legante la colibroi Sono voce del naturo De la maro la murmuro Nia canto en la mondo sono bel effecte Sono daure, sono intense Play perfecte Sono charme forte fiti, sono agrable La bardo virtui Sono iuste frib de tigre, sono in tiu societo E niai desiroi, voloi, sono impone Per un midiu niai revoia complete ne duone Reperitme sone
Reperitme sone Ativi misa notas, reperitme sone Esto vuol dire reperitme sone Debutas referit mesone Referit mesone Archivi mis anotas referit mesone Esto volviene referit mesone Mi debutas referit mesone
Venu referit mesone Cante referit mesone constante Yes! Venu referit mesone Reperit me sone, ni contagio tutto il mondo, ni infetto la mesoin Per la sono la plebona, sente saputo e ci stono traporas Nia sono tio pomas, nia sono furoras Sono plue, flue, sen dielo, chialo, sen intense, potenze, sen procrasto, sen rasto Hip hop, sen para, magie forte, spirita, potenza, socia, cae rara Mi ricevo la agravo, cae la rugio del presu Cae silento e nia cor, tio blu, tio sussur Cae regulur Felicio necesa, entusiasmo agresa Venu yes, venu colose Venu, venu moiose Venu yes, venu maiese Venu, venu feste Cae ni festu Cae ni festu Ni festu tiu momento Nreperit mesone La desiro cae contento Nreperit mesone Ni giu tiu musico Nreperit mesone Di andocion cae efico Nreperit mesone Nreperit mesone Tra la tempo e tra l'eterno Che ni estu de la vivo Ciam centro, ciam cherno Vole ne vole, forte ricore Radio ciam ni abrilo E ci ele tra pele ribele Felicio esto ni acchiro Frem decide ni en spazio Ni conquero campione Ciu per mildo delicate Se metese e ci spone Reperit me sone
Reperitme sone, ative mi sa notas reperitme sone. Esto volvida y reperitme sone. Vide putas reperitme sone. Reperitme sone, ative mi sa notas reperitme sone. Esto volvida y reperitme sone. Vide putas reperitme sone. Reperitme sone, ative mi sa notas reperitme sone. Esto volvida y reperitme sone. Vide putas reperitme sone. Mesone, ative mi salutas, referit mesone. Estou volvendo, referit mesone. Me debutas, referit mesone. Tu corre de frenai.
Georgo, unu el la auscultantoi, sigis nin pri publikigo de la nova muzika albumo, en kiu kreitaj helpe de artefarita intelekto komponaĵoj prezentas poemaron de Ludoviko Zamenhof. Ho mia cor, al la fratoj, la espero, mia penso, kaj eĉ pluvo, auskulteblas en dek malsamaj stiloj funke, roke aŭ tekne. Klaku al ligilo en la priskribo por ekscii la rezulton kolektitan en publikigita antaŭ kelkaj tagoj muzika kolekto sub la komuna nomo Nova Tonaro.
Tam dararam, tam tam.
Robert, io por vi. Ŝatantoj kaj kolektantoj de zeoj, Zamenhof Esperanto objektoj certe interesiĝos pri fondo de speciala komisiono ĉe UEA, kiu okupiĝos pri la temo. Konsentis kunordigi ĝin la hispana aktivulo Tonio del Barrio, kiu invitas ĉiujn al kunlaboro kompletigi informojn pri zeoj kaj informi pri ili. Se vi pretas kunlabori, ne nur vi Robert, kontaktiĝu kun Tonio. Kontaktan red adreson serĉu en la priskribo.
Probable vi aŭdis pri Esperanto Muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko en Vieno. Inter vi ŝajne estas ankaŭ tiuj, kiuj vizitis ĝin. Tamen, ĉu vi scias pri la projekto Klerae Red, kiu celas krei kompletajn tekstojn por gazetartikoloj el la kolekto Aŝet? Iom vi scias, nenion? Tiu kolekto enhavas artikolojn pri Esperanto el la periodo de 1898 ĝis 1910. Multe rakonti. Plej bone do, sub kondiĉo ke vi interesiĝas pri la historio, se vi mem esploros la temon. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Esperanto-USOA proponas ŝanĝi la statuton de UEA por permesi al la landaj asocioj kun 251 membroj havi du komitatanojn anstataŭ la nuna limo de 1000 membroj por plia reprezentanto. La propono celas respekti la originalan intencon de la statuto, samtempe malfermi la komitaton al la novaj fortoj kaj motivigi la landajn asociojn al kresko. Brandon Sowers, prezidanto de Esperanto-USOA, emfazas, ke kvankam la ŝanĝo ne solvos ĉiujn problemojn, ĝi povus alporti novan energion kaj pli bonan reprezentadon en la komitato. Pli multe da argumentoj vi trovos en la artikolo, publikigita en Libera Folio, al kiu ligilon vi trovos en la priskribo.
Se vi planis partopreni en la belartaj konkursoj de UEA, vekiĝu! Ĝis la 31 de marto eblas ankoraŭ sendi vian verkon konforman al regularo de la konkurso. Pere de ligilo en la priskribo vi trovos ĉiujn necesajn informojn. Restis nur kelkaj tagoj, do se vi dormetis, vekiĝu! Kaj sukceson! Volonte ni anoncos, ke eble vi inter aliaj gajnis la konkursan premion kai aligis al nobla listo de la esperantistaj verkistoj.
La kvinan de marto komenciĝis nova, nedeviga Esperanto-kurso ĉe Pekina Lingva kaj Kultura Universitato kun pli ol 50 studentoj. La kurson gvidas sinjorino Chen Chi, generala sekretario de Ĉina Esperanto-Ligo, kaj ĝi daŭros dek unu semajnojn, celante instrui bazajn regulojn de Esperanto, ĝian kulturon kaj idealojn. La studentoj, kiu reprezentas diversajn studfakojn, havos ŝancon interagi kun alilandaj esperantistoj. Ligilo al informoj pri la kurso en la priskribo.
Post pli ol dekjara paŭzo revenas festo, evento de la junulara Esperanta Franca organizo. Kun la muzika programo aranĝita de Euroka, ĝi okazos inter la 16 kaj la 24 de aŭgusto en Moissac, bela urbeto proksime al Tuluzo en Francio. Koncertejoj, naĝejo, somera etoso, simple festo, festo, festo! Pliaj informoj kune kun aliĝilo en la priskribo.
Ekzistas multaj belaj urboj, tamen Krakovo apartenas al tiuj unikaj. Se ankoraŭ tion vi ne malkovris, aperas ŝanco. Inter la 6 kaj la 8 de junio sekvos tie la 36 Esperantaj tagoj, dum kiuj krom prelegoj kaj prezentadoj, popularigo de scienco kaj ekskursoj, vi eksentos mojosan etoson inter geamikoj dum la vespera diboĉado en la plej historiaj lokoj de la urbo. Nombro de la partoprenantoj estas limigita do. Se vi ŝatus esperantumi en Krakovo, aliĝu laŭeble tuj. Tiam eble ni renkontiĝos, ĉar grave mi pripensas aliĝon.
Kaj el la redakcio ne nur li.
Ligilon al informoj vi trovos en la priskribo. La aktualaĵojn prezentis
Maria,
Darek,
Agnieszka Rudzia
kaj mi Kamil.
Aldone, ĉar aldoni valoras, dum la lasta 51 kantoparado, kiu okazis pasintsemajne, la unuan lokon gajnis Amikeco de Armel Amiot, la duan sinsekve Kanto de Mulisto el Oraj Kantoj kai en la profund de Borjelund, kai la trian Neĝo de Meri. Kiuj kantoj kai artistoj krome konkursis, kai kiom da voĉoj ili gajnis, eksciu mem. Ligilo en la priskribo.
For the bio de din do bare o de for the o de bai din do de for a de te for a de te rendera.
Laste iom vi aŭdis pri biblioteko kaj libroservo de la Flandra Esperanto-Ligo. tre impona libro servo kai mi esti sub impreso kiom da libro ili presenta sed non tempe ni estas en pli granda libro servo ancorau ce centra oficejo de UEA cara IES kai antau microfono de Varsovia Vento
estas Jonel Onec
ciuste homo kiu pri libroj scias cion pri libroj kiu estas ĉi tie. Ĉu vi pensas ke jam finiĝis tempo de libroj paperaj?
Tute ne.
Kial?
Ĉar estas ankaŭ tiuj malnovegaj estaĵoj sur la tero kun du piedoj kaj du manoj kaj ili ŝatas teni en la manoj veran paperan libron kaj trafoliumi ĝin kaj laŭ mia kompreno, ankoraŭ oni ne povas fizike trafoliumi elektronikan libron. Do, espereble, restos ankoraŭ. Same kiel kiam aperis televido, oni supozis, ke la kinejoj simple fermiĝos kaj ne plu estos filmoj sur granda ekrano. No, ili vivas. Kaj espereble ankaŭ la fizikaj paperaj libroj ankoraŭ vivos.
Roman Dobrzyński jam diris, ke li ne kapablas legi librojn de ekrano, ĉar li devas senti nepre paperon, kaj la alia diris, ke libroj estas same kiel magia memoraĵo, al kiu ĉiam ni revenos do. Donaci al iu libron en podofoformo ne estas same kiel donaci la paperan.
Jes, kaj al tio mi volas aldoni ion alian. Mi ŝatas legi kie ajn, kaj estas iom malfacile kaj riske eĉ en la necesejo iri kun elektronika libro. Kaj mi paralele legas plurajn librojn, estas unu, du, tri eble, apud mia lito, estas en la kuirejo, kiam mi kuiras, kaj inter du manĝoj mi devas ripozi, estas ĉe la manĝotablo, kaj evidente estas en la necesejoj. Do, mi ne havas tiom da tabletoj, kaj telefonoj, kaj komputiloj por lasi en ĉiu tiu loko po unu por legi elektronikajn librojn. Do, mi preferas legi daŭre la paperajn.
Ĉu estas simile ĉe vi, kiel diris iam Hans Beckling, iam ni interparolis pri literaturo, ke tago sen libro por li estas kvazaŭ tago sen ĉiutaga pano.
Ĉu eblas tago sen libro? Ekde kiam mi komencis legi, kaj tio estas antaŭ multe, multe da jaroj, antaŭ pli ol 60 jaroj.
Vi memoras vian unuan libron, kiun vi klarigis ne en Esperanto ĝenerale?
Ne, estis fakte, estis iu poŝformata libreto, kiun mi prunte prenis de la lerneja biblioteko, kaj kiun mi legis ene de eble duona horo, kaj kiam mi revenis kun ĝi al la biblioteko, al la lerneja biblioteko, la bibliotekistino demandis: do, kial vi reportis, ĉu vi ne ŝatis ĝin? Kaj mi diris: ne, mi jam finis ĝin. Kaj tio estis antaŭ ol mi komencis viziti la lernejon, ĉar mi lernis hejme legi. Do, estis tute bela libro kun fabelo. Mi ne memoras exacte kio el ili, sed mi memoras la serio. Kaj do, escepte de la tagoj kiam mi efektive vojaĝas kaj ne povas legi libron, ekzemple dum tiuj longegaj vojaĝoj, flugvojaĝoj aviadile, kiam mi preferas ne ĝeni mian najbaron legante libron kaj do uzante la lumon, mi ĉiutage devas legi.
Do tiam oni aŭskultas Varsovian Venton dum flugoj.
Kaj mi legas ĝenerale en pli ol unu lingvo, ĉar mi legas kaj en mia denaska lingvo, la rumana, kaj en miaj fremdaj lingvoj, kiujn mi lernis kiel lernejano kaj studento, la angla kaj la franca, kaj evidente mi legas en Esperanto. Kaj mi devas fakte legi en Esperanto, ĉar mi pro la naturo de mia laboro mi devas scii kio haveblas, kai ankao pri tio kiel kvalita estas tio kio haveblas en la Esperanta libromerkato.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
To ĝuste opinioj pri vi de miaj geamikoj kiuj konas vin estis tiel, ke ne ekzistas iu ajn en la movado esperantista kiu orientiĝas pri la libroj kiel vi, do perfekta libroservisto, ĉu?
Mi ne kredas je perfekteco, kaj se ja ekzistas perfekta homo, mi ankoraŭ ne renkontis lin, ŝin, ĝin. Do, mi ne estas perfekta, punkto. Mi provas esti kiel eble plej bone informita rilate la Esperanto libromerkato kaj la kvalito de la eldonaĵoj, sed koni ĉiujn tio tute ne eblos. Tamen, malgraŭ la fakto ke Esperanto mortis inter la du mondmilitoj laŭ iuj kontraŭpropagandistoj, praktike ĉiu semajne mi registras novajn librojn, do mi devas almenaŭ trafoliumi ilin por scii kion mi proponas al la publiko, kaj do almenaŭ tion mi volas fari laŭ eble bone. Ke mi konas ĉiujn librojn, mi dubas pri tio. Mi volas vidi tion homon, kiu konas ĉiujn esperantajn librojn, aŭ almenaŭ tiujn, kiuj ankoraŭ estas haveblaj sur la merkato.
Libro en Esperantujo, kiu la plej impresis vin, unu libro.
Do, estas tiel simple. La unua libro estas la ĉefa libro. Sen ĝi, ni ne povus paroli nun inter ni. Kaj kvankam ĝi estas unu inter la plej modestaj eldonaĵoj en Esperanto, mi neniam subtaksos ĝian gravecon. Ĝi estas la libro, kiun bedaŭre tre multaj el ni ne konas, aŭ eĉ ignoras konscie, ĉar tia modesta broŝuro. Tamen, lingvo internacia de nia doktoro, en kiu ajn lingvo ĝi aperis origine kaj poste, devas esti ĉefa libro por ĉiu el ni. Ne la ĉefa libro, sed ĉefa libro, kaj por mi ĝi restas daŭre eble la ĉefa, ĉar ĝi estas nia paneo kaj paĉo.
Bonvolu, kiuj ankoraŭ ne vidis la unuan libron, sekvi la konsilon simple. Kaj libro, kiu impresis vin laste, vi rajtas mencii pri tri.
Tio estas iom problema, ĉar tio ĉiam proponas ankaŭ riskon, ke vi diras ion, kio ne plaĉas al aliaj, aŭ ke vi ne diras ion, kion vi devas diri.
Politika korekteco.
Yes. Mi daŭre estas impresita de la personeco de Zamenhof, de nia Zamenhof, kaj ĉar estas ĉimonate la centjariĝo de la naskiĝo de lia nepo, la tuta sorto de la familio Zamenhof estas tre tuŝa por mi, kaj libro kion mi ĵus komencis relegi, mi ne scias kioma foje, estas La strato Zamenhof. Ĝi estas tuŝa iamaniere. Kio alia mi vidu? Antaŭ kelkaj jaroj mi kontrollegis aŭ provlegis libron, kiu bedaŭre ne aperis, sed kiun mi volas vidi sur la merkato nepre. Estas romano de Olga Tokarczuk, Pratemp. Gi estas efektive kortuŝa, kaj en la sama kategorio de kortuŝaj libroj mi eĉ portis ĉi tien ekzempleron. Estas Zuleika malfermas la okulojn de Güzel Yakhina. Estas libroj kiujn ni devas konstante teni ĉe mane por memorigi nin, ke la historio emas ripetigi, kai ke ni ne raitas ripetigin. Sed bedaure ja ripetigas la historio, kai ni vidas tion, ece nia suffice malgranda continento, kai tio esas lomi dangera, kai tiui du lastai libroi, fakte a ciui tri, kiuin mi menciis, iom rilatas al nia historio, kiel homoi, kai precipe kiel europanoi, kiui shaine constante forgesas sian historion, kai emas ripetigin.
No, unu homo shaine ne legis la libron, char nun tempe litro causas larmoin kai malfelicion en oriento de Europo. Bedaurinde, do tri vi mencis, kai ancora pri iui libroi vi shatus menci?
Do... Evidente kiam temas pri la eraroj de la homaro, ni devas pensi ankaŭ pri la eraroj kaj hororoj, kiuj okazis al la esperantistaro, kaj tiam la libro de Ulrich Lins, La danĝera lingvo, kiu feliĉe aperis ankaŭ en kelkaj nacilingvaj eldonoj. Kvankam ne sufiĉe, estas unu el tiuj libroj, kiujn oni devas legi se vere oni interesiĝas pri la historio de nia lingvo, de nia movado, de nia kio ajn estas familio, grupo, koterio, kliko, ne gravas. Ni devas koni nian historion, tiu kio ne konas sian historion ne havas estontecon.
Federico rekomendus ankaŭ la plenan verkaron, ĉar li multe citis kaj legis tion, kion mesaĝis Zamenhof.
Vi demandis pri libroj, ne pri libraro. Jes, ni bedaŭre ne sufiĉe atentas niajn ĉefajn verkojn. Por multaj el ni Esperanto estas simple iu lingvo eventuale artefarita, planita, internacia, monda, ne gravas kiel. Sed malantaŭ tiu lingvo estas io alia, estas kompleta fenomeno, estas historio, estas homoj, estas tragedioj fakte. Ni ne forgesu la grandan lipharulon de Sovetunio kaj la grandan lipharulon de Germanio, kiuj kreis verajn tragedioin ankaŭ inter esperantistoj. Kaj do oni devas iel kompreni aŭ almenaŭ provi kompreni, kio kaŝiĝas en la menso de tiom da frenezuloj en la mondo, kiuj lernas lingvon, kiun neniu parolas, se kredi la malpropagandon, kai restas activai, kiam ili vidas refoje, se credi la propaganda, ke ili havas neniun efikon. No, ni havas efikon unu super la alia, kai tio gravas. Kai tio gravo, ke ni kiel individuoj ŝanĝiĝas ni mem, kai eble ŝanĝas iujn aliajn. Kai refoje mi revenas al tio, oni rigardu malantaŭen kai demandu sin kiel tio okazas, kai kiel tio okazas. Devas esti io tie. Kai tion eventuale oni malkovru en la multaj libroj, kiuj aperis pri niaj pioniroj, pri ni mem, pri la lingvo, lingvistike, movade, kai tiel plu.
To estas iu pola proverbo saĝa polo post perdo, kaj ĉar Esperanto naskiĝis fakte en Pollando kaj en Varsovio aperis la unua libro, do eble iom da poleca eco estas en la movado esperantista, ke esperantisto estas saĝa post perdo. Ĉ Ĉar fakte tiel okazas ke ni lernas Esperanton, komencas uzi ĝin, sed tamen kun tiu historio ne estas tiel bone ke ni orientiĝas en ĝi kaj ni ne memoras pri niaj antaŭuloj. Dank' al kiu ni povas nuntempe sidi ĉe la tablo, kafumi, rigardi la librojn kiuj estas sur la tablo kaj babili en la lingvo unika. Lionel, kelkaj resumaj vortoj pri libroservo de UEA, ĉar mi menciis tiun plenan verkaron, kaj vi diris, ke homoj ne konas. Jes, ĉar estis dika libro kaj multkosta, kaj multaj simple ne havis monon por atingi ĝin, do eŭropanoj ĝin havas, sed en la mondo ne estas tiel feliĉe, mankas mono.
Jes, tio estas unu el la problemoj, kiuj forte batas nin, por tiel diri. Sed la fakto, ke ni estas internacia, plurlanda, ĉiu kontinenta movado aŭ grupo, kiel ajn vi volas nomi tion, aŭ familio, kaj la vivnivelo kaj la monerimedoj estas tre malsamaj de loko al loko, kaj daŭre, bedaŭre, estas problemoj pri sendo kaj ricevo de mono kaj sendo kaj ricevo de varoj. Eĉ se mi ekzemple volonte donacus libron al iu en mi diru Norda Koreio, la ŝanco ke tiu homo ricevu la libron estas nula. Eventuale li ricevos punon pro kontakto kun eksterlandanoj aŭ io tia. Do, mi povas sugesti al tiuj, kiuj ne havas la financajn rimedojn, akiri multekostan libron. Iom esplori, se tio eblas, en la reto, kaj aĉeti aŭ prunte preni librojn malpli kostajn, sed tamen kaj proporcie instruajn. Ni devas konstante lerni ion kaj ne limigi al tio, kio estas tuj havebla sen tro da ĝeno kaj peno.
Estis iam eldonita eta broŝuro de Edmond Privat, ŝajne kiel esprimi sin en Esperanto, do estas tiu bona instrulibro, kiu ne estas multkosta.
Jes, kaj ĝi estas utila, same kiel aliaj, ankaŭ por plibonigi sian Esperanton. Mi devas konfesi kun bedaŭro, ke mi rimarkis, ke tre multaj, tro multaj el ni ne superas la bazan kurson, ne antaŭeniras, ne progresas, kaj tio poste montriĝas kiel kvazaŭ tempo perdo. Homo, kio perdis tempon, energion, nervojn, eble monon, por lerni la rudimentojn de Esperanto kaj ne povi uzi, ĉar li aŭ ŝi restis ĉiam la sama nivelo de tiel nomata eterna komencanto, kaj tio estas bedaŭra.
Do por iomete subteni vian entuziasmon, mi nur mencios, ke ĵus mi revenis el la junulara Esperanto-semajno dek kvina kaj pli ol cent gejunuloj parolas same flue kiel mi.
Do, mi ne vidas problemon en tio, ke io estas juna aŭ maljuna. Ĉiuj ni havas sufiĉe da kvalitoj por antaŭeniri en iu fako aŭ alia, kaj kiam temas pri Esperanto nun, fakte la ebloj lerni ĝin kaj lerni ĝin bone estas pli multaj kaj pli ampleksaj ol antaŭ jardekoj. Nun vi simple povas sidi antaŭ komputilo kaj aŭdi bonan Esperanton, aŭ eĉ ne necesas antaŭ komputilo, simple vi metas vian poŝtelefonon ĉe la orelo kaj vi povas aŭdi bonan Esperanton. Antaŭ cent jaroj tio ne eblis. Eblis poste per radio, sed ankaŭ radio ne estis ĉie kaptebla, kaj ni revenas al la mono. Ne ĉiuj havis radion en la domo inter la du militoj kaj tuj post la dua mondmilito. Do, la fakto, ke junuloj bone parolas Esperanton, tio ne estas surprizo. Estas bone, ke estas tiel. Kai mi gioias che existas posteuloi. Ni ne estas eternai, sed espereble nia movado au la esperantistaro estas ia spece eterna.
Do comuna concludo de tiu nia microfona renkontiĝo estas simple karaj legu librojn.
Au aŭskultu librojn. Uzu Esperanton en kiu ajn maniero kiu konvenas al vi kaj kiun vi povas utiligi.
Dankon.
Plej volonte, kaj ĉar estas komenco de nova jaro, al ĉiuj aŭskultantoj, kunlaborantoj kaj la ceteroj, bonan novan jaron.
Do mi devas nur aldoni bla bla bla.
Mia cor, el mia brusto non ne salto for, già de nove, mi vola senti la caresso del mano scia, promenante a meme sul corpo mia, gioi cone alle foglie, la dolce musichezza della vivo, con deliro admiro, entusiasmo ravo, cora bravo, de dove anca o la plesura de momento emozia, la tutta sento un poesia, de nove canti, de nove joy, de nove ribi, shin ami. Ver que verso in al shi, cai al shi, ilin declami. Audicune, concerto de perdeto e subobelo del cielo, sub luno que un nin quisas, cai por ti ame nin splissas. Romia cor, mi memoras que ni, lulata e de milda canto, sul flor tapicho, dolce riposis, tranquile dormis. Nur delicata nocta briso tiu momento stormis, nec comenzo, nec fino, nur eterno, e nia interno, nur paradiso felicio, giuo gioio, nur directe alla coro eblis nun lavoio, cae la vento consento silento, char magia la momento de la du, al quiui la vivo esti sen fina giu, e priai de la tranquilo, varmo pelo, ne estes mi racconto, legendo, folcloro, fablo, fabelo, tiu neconata ne difina energio, tiu febro corpanima revolucio, bonvena agonio, oh mia cor, el mia brusto nun ne salto for, ne bato mia cor mal tranquille, iam teni min ne povas mi facile, oh mia cor, el mia brusto nun ne salto for, ne bato mia cor mal tranquille, iam teni min ne povas mi facile, oh mia cor, si restas tiel vivo plena en mia memoro, si la matena crepusco la auroro, si ve canta ti un momento e vive plesuron, che mi ne agus mal fidele al tiu amo per dio mi faris juron. Oh, bela nimfo linda, cae brillanta estu lin, quiu per la charma rideto yes sortis min. Si, tiam gae loga placa aspecta pimpa, que vaza o venintus el monto olimpa, plena de vivezzo, brilla grandiosa rava, impona maiesta super natura, sen lime grava, ciu diino venera, tio pova supera, eble. Char si mistere min catenas, mia amo dis nun al si apartenas. Oh, oh, forta forto, riposiga conforto. Estas si la oaso que uti siga soifon, estas si que u donas al vivo signifon. Si completa, conforma, precisa e justa, rifugio cae consolo por la flamo prusta. Estas chi balsamo por anima fundo, firma cae fecunda fundamenta cae favor a fundo a minundo. Estas chi prin tempo quiu en la justa tempo portas floron, igas for doloron. Oh mia cor, el mia brusto nun ne salto for, ne bato mia cor mal tranquille, iam teni min ne povas mi facile, oh mia cor, el mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor.
Oh mia cor.
Ne salto el la brusto antaŭol revidi ŝin. Mi petegas compateme donu min lastan ŝancon, lastan dancon. Ĉu perdita iam la paradizo? Ĉu mia amo, mia sento, mia varmo sentimento iam trafita de la paralizo? Ĉu la espero estas nun for? Ĉu restas sole deserto, deliro, deziro ĉe l' cor? Ne plu vin botelo, ne plu am promeso e sub relo del stelo, ne plu bracumo, ne plu parfumo, ne plu senti la odoron ŝian, ne plu mia cor rigardon alian, ne plu la promenado sur la sablo fajna, tuŝo ardaj kisoj revo tutsemajna. Ne permeso, ho fatala destin, ke nia amo por eterna alvenu al la fin. La mano kiu iam varme karesis, hodiaŭ bedaŭrinde iam larme forgesis. Forgesis ĉion, forgesis la kolorajn tempojn, forgesis harmonion. Ĉu tarda? Ĉu denove la pasio intensa, ĉiam viva, ĉiam febra, ĉiam arda? Denove kuri, ama invoto in flustri susuri. Ĉu denove esti kune sub pluvo torenta? Torenta guto, torenta vetero, un ombrelo. Pluvo da volo, pluvo da kiso e tenero. Mi sopiras, esperas que de novo mi caixi. Resumo nian vivo, nem du litero e ni. Ni por tiam, ni nur. Ni dum tuta vivo, ni plezur. Ni por tiam, ni nur. Ni dum tuta vivo, ni plezur. Oh mia cor, el mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile.
Oh mia cor,
el mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile.
Oh mia cor.
Via vento bla 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 kai tre interesa intervjuo antaŭ vi, sed la intervjuo ne estos ĝis fino en Esperanto, ĉar ni renkontiĝas kun komencantino de la lingvo. Do ŝi pri sia profesio deziris tamen respondi itale. Apud estas pri la interpretisto, kiu helpos al ni kompreni pri kio temas, do eble italoj ĝuos, sed ne ĉiuj en la mondo konas la italan. Saluton, kiu vi estas?
Sono Valeria Pierdominici, sono un'amica di Federico e sono molto contenta di parlare con voi.
Mi estas Valeria Pierdominici, mi estas amikino de Federico kaj mi estas tre feliĉa paroli kun vi.
Federico kun zamenhofaj pripensoj estas nia interpretisto. Vi laboras en tre interesa kaj tre utila profesio ĉi tie en Amsterdamo. Pri kio vi okupiĝas?
Qui ad Amsterdam sono psicologa, psicoterapeuta degli artisti e mi occupo di aiutare tutte le persone che sono un po' out of the box.
CT in Amsterdam mi sta psicologino kai psicoterapistino kai mi occupigas a parte pri homo e kiu in estas ene della sistema facile kai a parte pri artistoi.
Ho studiato psicologia clinica e poi
mi studis unue clinican psicologion en la Universitato de Torino kaj poste mi specialigis pri somatica psicologio en Milano kaj post la dua diplomigio mi havis jaron en kiu mi travojaĝis kaj lernis diversajn lingvojn kaj pro tio mi laboras per kvar lingvoj.
Se temas pri artistoi, pri kio vere temas, ĉu ili perdis inspiron, ekzemple pentri aŭ kanti aŭ io tia, kaj ili serĉas iun helpon, aŭ ili tute ne povas trovi sin en la realeco kaj ne scias kion fari, ĉar la bildoj ne vendeblas, la kantoj ne aŭskulteblas.
Sì. Allora direi tutte queste cose perché
ciui factori qui in vi menziste sa sgravai. Do la play grava punto de mio lavoro estas helpi al la artisma voyaggio. Do la proceso en qui oni creas la arton. Char l'artisto e havas gravan rolon en la socio, char ili povas pripensi la socion ankaŭ nome de la homoj kiuj ne estas artistoj kaj pro vivelektoj ili ne havas la tempon pripensi.
Ankaŭ tio koncernas la krizon de meza aĝo.
Sì, diciamo che gli artisti hanno la crisi di mezza età a tutte le età.
Yes, la crisi de mes agio en caso de artistoi o casas en ciui agioi.
Antau mi estas multe da pentrajoi, ĉu vi contribuas la spiritan evoluon au eman evoluon de artisto crei pentrajoin?
Sì, da un certo punto di vista infatti mi ritengo un attivista perché aiutando loro a produrre
ci tiu medio in cui ni estas nun certe helpas il inspirite char ili sentas pli heimece ci tie pro la facto che estas tiu i pentrajo e kai estas ci tiu ni diru arta medio en la studio ci tie.
Yes, char mi ŝuldas priskribon ke ni estas juste ni estas en la terapia salono, kai kiam oni eniras ĉi tien, oni vidas tre hejmecan fakte dekorazon, estas biblioteko, multe da libroj, estas pentraĵoj, potflorojn, kaj kiam mi eniris ĉi tie, mi sentis min tuj hejme. Sed mi scias, ke ne nur pri artistoj vi okupiĝas, ĉar vi montris al mi kelkajn fotojn kun iu virino, kiu perdis identecon fakte, al kiuj homoj do ĝenerale vi helpas kaj kiujn problemojn ili havas.
Sicuramente è vero quello che hai
detto. Io veras mi anche collaboras con la Film Academio CT in Amsterdamo, kai ofte chiam documentisto e kai generale filmisto e laboras ili rencontas ni diru afero in rilate al propria identezzo kiu in ili devas solvi.
Ĉu ankaŭ vi havas problemojn kun la propra identezzo, ĉar vi estas italdevena, sed vi crescis kaj evoluis en Nederlando?
Beh, sicuramente il fatto di aver vissuto un'esperienza simile.
Do, certe la facto che mi havas similan originan sperton povas helpi ilin, tamen mi electis ali maniere pri mia vivo, ĉar ili electis vojaĝi kaj mi electis esti haveno.
Haveno por tiuj kiuj perdiĝis sur la maro de la vivo. Kion vi ŝatus diri al la homoj, kiuj havas eble similajn problemojn en multaj landoj de la mondo kaj ili eble bruligis pro laboro?
Sì, certamente. Sicuramente la cosa più importante è sapere che c'è una risposta.
Certe estas grave sii che estas respondo diversa lau la persona, kai che oni povas trovi precisan respondon al precisa demando lau la bisono e de ciui.
Sicuramente un altro elemento importante
multilinguismo estas parto de la afero kaj certe la fakto ke esperantisto ne nur estas multlingvaj sed ili trovis esperanton kiu estas preter la landlimoj preter la spazio kaj la tempo iusence estas jam parto de la respondo.
E questo è un elemento molto importante perché
ci tiu elemento esperanto estas nepre loco en kiu oni povas esti creema kaj trovi sin mem.
Forse il mondo è diviso in viaggiatori e persone come me che fanno il dei porti.
Do, ebla mondo disdividas en voyagiantoi kai havenoi, kai kiel esperantisto oni povas sin demandi ĉu la homo estas voyaganto esperantista au haveno esperantista, do se oni pretas esti gasto, esti gastiganto.
Un altro elemento forse importante è il fatto di continuare a studiare, continuare a ricercare attraverso la propria vita le persone che ti accettano.
Alia grave elemento estas accepti kiu ni vere estas essence. Ciar la mondo postulas al ni constanta al giustigio, alla mondo mem, kai ni riscas perdi nin mem, kai tio lau mi estas la cefa causa della bruligio.
E nel momento in cui, se una persona raggiunge il burnout, vedere questa cosa come un'opportunità di cambiare.
Case de bruligio, chiam oni consias pretiu necesso adaptigi, cae oni comprenas che oni povas fari ali maniere, nome repreni sian fonto nella infanezzo, exemple cuiri au canti, ion afferon che oni ne disvolvigis pro la vivo, povas esti maniero repreni sia in radicoin anca o rilate alla avoi della famiglia, cai tia maniere reprenisi in mem.
Sì, penso queste siano le cose più importanti. Hai anche parlato dell'aspetto spirituale, sicuramente.
Certe corpo, vi anche ho menzis la spiritan flancon, cai la spirita, la mensa, cai la cora flancoi, estas ciui gravoi perché ili estu ni diru armonie, cune por esti felicei en la voyaggio della vivo. Estas anche o grave agnoschi che ni estas soziai, ni diru animaloi, cai donini po. Povas plu vivi unu opule, cae pro tio estas grave che ni compartigu tion cun aliai homoi qui havas simile inspertoi.
Reclamo! Ciu vi conas monatan revuon Panoramo della Granda Insulo? Cae cion vi scias pri culturo, historio, lingvo cae vivo della Malagasoi sur extraordinare bela insulo Malagasio en la Barata Oceano? Nenion? Ne multe? Do, venis tempo shangi tion. Idu abonanto della revuo. Menciu che vi ec interesigis pri abono pro reclamo ce Varsovia Vento por gaini 15% rabaton kai igi abonanto contra nur 15 euroi. Ec de nun la propono validas nur du monatoi. Ne tradormu la okazon. Panoramo della Granda Insulo estu ancau ce vi. Contact adreson vi trovos en la priscribo.
Varsovia vento, bla bla bla.
Vi sentas vin ankaŭ amikino de tiuj kiuj venas serĉi ĉe vi amikecon simple.
Nel mio lavoro ci sono dei confini molto precisi e l'amicizia non è parte di questo, del mio ruolo.
Tutte male, pro la facto che mi ne estas amichino de ili, mi povas helpi al ili esti lumo en la mallumo della arbaro, por vidi ilin anca en dangerai locoi. Giuste pro tio, che mi ne estas amichino, mi povas helpi ali maniere, char amico o amichino povas dire lasu vian fiancion au fiancinon, char viam rilato ne funccias terapisto, neniam faras tion, cae giuste pro tio povas helpia ili circa o iri la problemon navigante della neconsia arbaro por iri iela lia flanco.
Sì, questa è la cosa più importante, direi.
Citio esos la plei grava fero, mi pensas.
Do, concludo, se io e la esperantisto auscultante tiun nian microfonan rencontigion, exentos che eble mi shatus ricevi respondon al iu mia problemo cion mi havas, cae mi ne sias cion fari cun la problemo. Ciò tiu raitas attenti respondon?
Sì, certamente, io posso rispondere per iscritto un messaggio breve e la cosa importante da ricordare è che la presenza è la cosa più importante.
Nepre vi raitas scribi e mi povas respondi tra Federico, sed memoro che la play plej grava afero estis trovi personon kiu povas esti ĉeesta partopreni vian vivon tiel ke vi povas transformi vian vivon.
Kaj mi kaŝas fortan esperon ke ĉar vi estas komencantino, ke nia sekva renkontiĝo mikrofona jam estos en flua Esperanto. Kion vi ŝatus diri al la esperantisto kiel amikino de la tuta mondo? Ne psicologistino, simple vi.
Sì, che sono d'accordo con te, che spero tanto di poter parlare l'esperanto la prossima volta, che era comunque un mio sogno già di 20 anni fa, a cui non ho dedicato tempo.
Mi sono pinias con vi, mi esperas che la venontan foyer mi povas flue paroli esperanton, tiel che mi povas al proximigi alla esperantista rochar, kiam oni kun partigas la saman lingvon, oni sentas sin pli proximigi.
Koran dankon pro la intervjuo kaj mi povas nur donaci al vi ion nur konformas unu kanto de itala kantistino Chiara post tiu intervjuo, ĉar tiam estos tre bele.
Koran dankon kaj mi saluton vi ĉiujn. Varsovia vento, bla bla bla.
Trovos min sidantan ĉe vi dekstre kaj senvortan vi retrovos min el la dolĉa parfumo kiun hazarde spiros vi pasante al mi flanke vi retrovos min. C'è ciu pascio, c'è ciu sun falo, vi retrovos min. E iu proiecto ne attendita, iu memoro ne forviscita. Char mi electis chie restadi, la bona flanco dell'amo, la varma capo frumatene, cae si nel tenici am cun rideto, char havas mi novan locon disdoni, la taugan locon por sin shangi. L'alia flanco alla riprocemo, cae pazienze al reconstruo. Flanco dell'amo che vieni respectu la tempon vivitan, cae endormigi cun nura pripenso, char havas mi novan locon distani, la taugan locon gin prisorgi lau place, chi inventi novain tradizioin, cae accepti la contrao ambizioin.
Saluton, mi estas Yves Nevelsten, kaj mi volas rakonti pri eldono de Flandra Esperanto-Ligo, pri Esprimaro, Promenoj en Edeno. Estas iom poezia subtitolo. Fakte, Esprimaro estas verko de Petro de Smet, ne tiel dika. Ĝi ampleksas nur 138 paĝojn, sed ĝi enhave estas tre riĉa. Ĝi estas kiel inversita PIF. Do vi scias PIF klarigas la senson de la vortoj. Ĝi iras de vorto al nocio. Esprimaro inverse iras de nocio al vortoj. Do ĝi liveras vortojn por esprimi nociojn. En PIF vi povas lerni, ke ĵeti bastonon en la radoj signifas fari malhelpon, sed en tiu ĉi libro vi trovas tutan liston da esprimoj, kiuj havas tiun signifon. Do imagu por verkistoj, tio estas vera ora fonto. Mi varme rekomendas ĝin. Mi kunlaboris pri la verko, mi enpaĝigis ĝin. Kaj mi malkovris ĝin multe pli detale. Estas ekzemple simfonio de bestoblekoj. Aperas listo de bestoj kun la sonoj kiujn faras la bestoj. Kaj inverse, aŭ ĉu vi bezonas recepton por konstrui pli ol 4000 vortojn per nur unu taŭga radiko kaj afiksoj, konsultu Esprimaron. Do la aŭtoro aldonis listegon de vortoj kiujn vi povas krei per la radiko san: malsana, malsaneta, malsanulo, malsanulejo, kaj li havas ege grandan liston. Li nomis tion Jevia Sano, au estas la Sanaro. Mi varme rekomendas, ci costas nur 12 euroin. La papera formo estas havebla en la libroservo kaj dum renkontiĝoj en Esperantujo. Do, malkovru la verkon, au almenaŭ trafoliumu ĝin dum iu Esperanto-renkontiĝo, kiun vi baldaŭ partoprenos. Mi kore salutas vin. Gis venonta foio.
Faio baria do de do do balon do re fa de do re a. Fa la de re do re a po pe lo do ba de fa la de po pe pe te o re pa de le do pe fa o fe pe a fa de be do ba de re pe 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 po re fa de la de re pe 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 o fa la do pe Faiom de om de ro ba pe o te o te o te forera torore torore torare le nora fa be o te a to lo de to te to te are to ba pe te a ti 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 o re o te fa la de rim da bo pe pe le nora fa la de dem de o ro te ro ra
Little bit.
Varsovia vento.
Yes, mi estas contenta.
Pro kio?
Nu, se oni ricevas honestan salairon, samtempe oni ricevas pli multe da motivezzo labori.
Ah, bone audi che vi estis avancita en via laboreo. Pli multe da mono, ciu?
Ne pri tio temas.
Ne?
Ne. Auscultu. Agnieszka kaj Darek, vi meritas kisegon de la tuta stabo de Monato pro via eminenta prezento de la februara numero.
Kiom agrable. Mi supozas, kiu kaŝiĝas malantaŭ nomo Monato.
Nu, gravas la mesaĝo. Kaj de kiu? Certe de iu, kiu ankaŭ amas la revuon.
Redanke do anstataŭ klaĉi, faru ni nian laboron.
Bone. La unuaj vortoj, kiuj nun venas en mian kapon, estas simple saluton, karaj aŭskultantoj.
Saluton! Antaŭ vi Darek kaj mi
Agnieszka. Kaj antaŭ ni la plezuro prezenti al vi
kion interesan ni trovis en la marta eldono de Monato.
De kio komenci? Tio estas la demando.
Eble ĵetu ni okulon sur la kovrilon por vidi, kion Monato proponas.
Simpla solvo, la plej bona, fakte.
Tamen la kovrilo timigas min.
Ankaŭ mia amiko, pri kiu jam vi aŭdis pro la knabinoj, timas ĝin.
Tiu bankostumo ŝatanto. Do, ĉu vi priparolu?
Mi provos, sed mi perceptas la kovrilon nur unu okule. Do, sur ĝi videblas tremon vekantaj, malhelhaŭtaj soldatoj en uniformoj kaj kun pafiloj. La bildo estas subskribita: radikoj de malamo, geopolitiko de la perforto.
Sed tio ne estas la sola fraptitolo sur la kovrilo.
Jes, jes. Aliaj jenas. Kio okazas en Sahelo? Rusia politika opozicio en 2025. Kiu estas kiu? Ĉu birda gripo fariĝos pandemio?
Monato kiel kutime alproksimigas al ni gravajn eventojn en la mondo.
Mi altestimas Monaton ĝuste pro tio, ke mi povas ekscii dank' al ĝi pri regionoj, pri kiuj kutime ne aŭdas en niaj landaj amaskomunikiloj. Ekzemple, ĉiam mi malpaciencas legi artikolojn de Bardil Selimi, en kiuj la aŭtoro prezentas al la legantoj Albanion kaj la najbarajn landojn. Ne alie estas ĉifoje.
Vi kaptis mian atenton. Pri kio temas?
Pri katolikismo en Kosovo. Nuntempe, la plej granda parto de la loĝantaro de Kosovo sin deklaras islama. Tion motivis la jarcenta malamikeco kun serboj ortodoksaj, sed ne kun la albanoj katolikaj, kiuj nombras ĉirkaŭ 200,000 personojn. Pro la propagando de mulaoj, tio estas islamaj teologoj, finstudintaj en arabaj landoj, la rilatoj inter malsamreligiuloj estas pli kompleksaj ol en Albanio mem, kie regas harmonio kaj kunlaboro. Grupo de arkeologoj, lokaj kaj fremdaj, esploris la spurojn de la kristanaj antikvaj preĝejoj de Kosovo. Rezulte, en Ulpiana, loĝloko proksima al la ĉefurbo Priŝtino, oni malkovris la fundamentojn de, probable, la plej malnova kristana preĝejo en Eŭropo.
Ĉu? Mi devas konfesi, ke malmulte mi lernis pri la historio de la regiono en lernejo, do ankaŭ mi ĝojas, ke mi povas ekscii pli. Kaj se jam temas pri Mediteraneo, ĉu vi legis artikolon de Roberto Pigro? Nova esploro pri ligoj inter mediteraneaj lingvoj?
Kompreneble. Altnivela scienca artikolo. Ĉu vi ŝatis ĝin?
Jes. Ĉu vi legos fragmenton?
Lastatempa studo pri genetiko kaj lingvistiko rivelis novajn detalojn pri la radikoj de mediteraneaj lingvoj, montrante gravan influon de migradoj al antikvaj kulturoj antaŭ 5,000 jaroj. Per detala analizo de antikvaj genetikaj datumoj, la studo esploris diverĝojn inter hind-eŭropaj lingvoj, de orienta kai occidenta mediterraneo. Gi ne nur confirmas che lingvaroi kiel la ital-celta kai la greca-armena havas diversa indevenoin, et se cadre de la hindeuropa familio, sed ancau montras la malveron de nesciense basitei hipotezoi pri lingvai ligoi. Por excii pli, mi curagigas legi la tutan texton.
Bona ideo! Char esperantistoi ofte estas ancau lingvemuloi. Oftas inter ni kai sciencistoi, do certe ili trovos interesa la articolon de Bert de Witt Nederlando, ĉu birda gripo fariĝos pandemio. Auskultu! Grip-virusoi en la reala mondo daure ŝanĝiĝas el genetika vidpunkto pro mutacioj en la hereda materialo RNA. Esploristoj en Usono, kiuj publikigis siajn esplorrezultojn en Science en la 6 de decembro 2024, lastatempe provis mem ŝanĝi la genetikan strukturon de la viruso kaj sukcesis. Ili trovis, ke sufiĉas unu mutacio de la viruso por ŝanĝi la preferon de la viruso de birdoj al mamuloj. Sed, bonŝance, ja estas kromaj faktoroj en la mamulaj ĉeloj, kiujn la viruso devus venki, por ke ĝi reproduktiĝu en mamulaj ĉeloj kaj povu poste eliri por infekti novajn ĉelojn.
Ekde nun mi alie rigardos la birdojn kantantajn, kaj mi aŭdas ilin ofte, ĉar printempo jam komenciĝis en Pollando.
Ĉu vi portas ankoraŭ jakon?
Kelkfoje jam okazis, ke mi ne metis sur min jakon, kiam mi eliris eksteren. Sed mi memoras, ke antaŭ nur kelkaj jaroj tio estis tute neebla.
Ho, ĉu vi volas mencii vorton, kiun tiom da homoj ne ŝatas?
Klimatŝanĝiĝo?
Perditaj...
Generacioj?
En ĉiu bona ŝerco estas grajno de vero.
Mi supozas, ke ni legis saman artikolon en la lasta eldono de Monato.
Ne cedi al klimataj kaj civilizaciaj defioj de René Triol?
Exacte. Estas okulmalfermanta teksto pri tio, kiel mondo estas detruita per poluo. Ĉu vi ŝatus prezenti fragmenton?
Ne.
Ne por mi, por niaj aŭskultantoj.
Se por auscultantoi? Dum sumero 2023, iu curacisto urgisto en Parizo constatis che maliunuloi mortas en malsanuleioi pro troa varmezo ege pli ol antaue. En Parizo, 70% de la mortoi de maliunuloi, agiai super 60 quiniaroi, shuldigas al tio. Sekve oni comencis interesigi, ĉu la klimato au poluo influas nian sanon. Kai por ekscii pli, ni invitas niajn karajn aŭskultantojn legi la tutan tekston troveblan en la marta eldono de Monato. Kion alian oni povas trovi ene?
Certe, gravaj tekstoj pri politiko.
Ha, mi sciis.
Almenaŭ, tiel diris al mi mia amiko. Precipe Kortuŝa ŝajnis al li la artikolo Radikoj de malamo, geopolitiko de la perforto, de Arlen Kizeidioko Mainda. Pri teruraĵoj en Doro, Kongo, malantaŭ kiuj troviĝas ekonomiaj interesoj. Aŭskultu. La movado de la 23 de marto, Mo 23, estas precipe tucia movado, kiu batalas kontraŭ la registaro de Kinŝaso, konkerante grandajn partojn de la regiono Rutshuru en la provinco Nord-Kivuo. Ĉe la limo kun Ugando kaj Ruando. Fondita unuafoje en 2012, ĝi estis malkonstruita jaron poste de la konga ŝtato subtenata de interventrupo de UNO. Mo 23 agadas denove en Kongo, ekde la fino de 2021. Ĝi estas parto de longa historio, precipe de tiu de la genocido en Ruando. Kai la posta unua conga milito. En la centro de la disputo inter la du landoi trovigas ancau economiai interesoi. Ruando exportas signife plida crud materialoi, precipe ercoi, olgi mem extractas. Cio sugestas che granda parto de tiui resursoi estas contra legia acilita el Democratia Respublico Congo.
Bon desiroin al la Esperanto movado en Dorokongo kaj Ruando.
Mi aligas al viaj desiroj.
Tiu, kiu interesigis min kaj iom permesis ripozi de politikaj tristigaj temoj, titoliĝas jutobisto, kiu iĝis ano de la Eŭropa Parlamento. Vivias Panajotu estas juna kipra influisto, jutobisto kaj ne nur, kiu en junio 2024 sen ia ajn pasinteco kaj sperto en la politika agado de sia lando Kipro, estis surprizege elektita kiel sendependa membro de la Eŭropa Parlamento. Lia kampanjo, kiu emfazis la gravecon de edukado kaj junulare engaĝiĝo en politiko, altiris grandan atenton precipe inter junaj voĉdonantoj, kiuj iom ŝerce, iom serioze, iom proteste kontraŭ la tradiciaj partioj kaj koalicioj sendis lin la simplan filon de ortodoksa pastro, famiĝantan per virusaj retaj videoj, rekte al la parlamento. Tio rememoris al mi, ke iam Zelenski, nuna prezidanto de Ukrainio, antaŭe estis aktoro kaj reĝisoro, ankaŭ ne politikisto. Vidu, kiel povas iri niaj vivvojoj.
Yes, nun estas tempo por la esperantistoj en la Eŭropa Parlamento.
Ĉu vi kandidatiĝos do?
Eble, eble, sed nur kune kun vi, Ruĝa.
Bone, sed sub kondiĉo, ke aliĝos al ni Massimo kaj Paulo. Tamen Irek rigardas nin jam, ke eble ni serĉu la punkton.
Eble komon?
Ne, kara, sufiĉas bataloj en la mondo.
Koran dankon do al la tuta redakcio de Monato pro denove interesa revuo.
Kaj al niaj karaj aŭskultantoj, ke ili havis paciencon elteni nian babiladon.
Mi eltenis.
Dankon, vi scias kion diri al virino.
Kompreneble.
Gis do.
Gis.
Ĉu vi vidis iomon en nia redakcia toĉemizo?
Yes, kaj ĉiuj nun povas ĝin vidi en nia subpaĝo pri anoncoj.
Ĉu vi sukcesis jam meti ĝin tie?
No, kompreneble. Iomo, kiu reklamas nian agadon, ja estas grandega honoro.
Brakumoj, iomo. Kaj salutoj al la tuta muzika bando.
Kaj dankon ankaŭ pro via nepriskribebla kontribuo en la kulturon esperantistan. Kompreneble, mi devis tion aldoni.
Hodiaŭ vere estas elsendo de dankoj.
Ĉu mi rajtas ion aldoni?
Jes.
Alsendita lastmomente al nia redakcio. Dankon, Chris. Temas pri agado de BEMI, la biciklista esperantista movado internacia.
Bone.
Do?
Unue al ciui, kiui shatas cune bicicli, inter la 27 de aprilo kaj la 3 de maio, okazos BEMI semajno en la Esperanto Castelo Grezion. Se vi shatas charmain peizagioin de la occidenta Francio, pripensu.
Ah, mi vero shatas.
Sekve, inter la 13 kaj la 20 de julio, en la nord-occidenta urbo Lingen, sekvos BEMI semajno en Germanio. Ĉu necesas aldoni, ke ankaŭ tiu evento estos mojosa? Ŝajne ne. Kaj la ĉerizo sur la torto estos speciala bicikla karavano al la Universala Kongreso en Brno. Pri tio ĉio, la detalojn vi trovos pere de du apartaj ligiloj en la priskribo.
Ĉe la adiaŭa redakcia, kompreneble.
Ĝuste. Restu agordita, kaj preparu viajn bicikloin. Dankon.
Agrable. Plaĉas al mi, ke ankaŭ la aŭskultantoj kontribuas la informadon.
Ankaŭ al mi. Des pli, ke ne por ni mem, ja kreas la elsendojn, ĉu?
Ĝuste.
Ĉifoje tri aŭskultantoj kontribuis je informado.
Belege. Eble ankaŭ vi, karaj, helpu informi?
Pri tio, kio estas interesa laŭ vi, au tio kio casas ce vi.
Vi povas vin mem registri, irek tion muntos, au simple sendi texton kai io el inter ni presentos tion.
Tion tuste mi desiris diri.
Ha!
Bone, do, suficias eble por hodio.
Adiaŭ, ĉu?
Yes.
Fartu bone, do, ĉiuj, kie ajn vi loĝas. Kaj se nur eblas, aŭskultu Varsovian venton.
Kaj ankaŭ la aliajn radiodisaŭdigojn kaj podcastojn.
Kompreneble. Tiuj ĉiuj ja penas subteni nian kulturon esperantistan.
Kaj inter ili modeste.
Yes.
Ĝis la raŭdo, karaj.
Ĝis.